Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
This is SBS Radio.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin memberikan saran atau masukan, Anda dapat memberikannya lewat Facebook atau ke indonesian.program@sbs.com.au. Memang biasanya untuk sustainable gastronomy itu dirayakan biasanya pada bulan Juni atau Juli gitu. Namun demikian, tidak ada jeleknya kalau kita membicarakannya lebih awal, karena seperti daerah Somalia saat ini pun juga membutuhkan banyak makanan itu dengan gagalnya panen dan sebagainya itu. Nah, untuk membahas masalah gastronomi berkesinambungan itu, kami mengundang Bapak Indra Karona Ketaren, pendiri dari Gastronomy Association of Indonesia dan juga sebagai pembina dari IGA atau Indonesian Gastronomy Association tersebut. Selamat siang, Pak Indra Karona.
Selamat siang, Ibu Sridin. Apa kabar?
Bagus, Bapak, dan selamat jumpa kembali, Bapak.
Ya, lama nih nggak bicara-bicara kita.
Betul, Bapak. Nah, dalam waktu yang sangat singkat ini, Bapak, kita akan membahas tentang gastronomi yang berkesinambungan. Bapak, kata berkesinambungan ini kan sudah banyak sekali dipakai, kan begitu. Tapi kalau itu menyangkut gastronomi, itu yang bagaimana itu maksudnya?
Gini, Bu, masalah sustainable development ini kan jadi tren di dunia. Semua sejak PBB launching itu tahun 2015, Oktober tanggal 21. Karena ini kan menyangkut tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, gastronomi juga berusaha untuk itu, dan mereka menekankan kepada masalah lingkungan, karena dari 17 sasarannya SDG-nya PBB itu cuma 3 yang bisa kita masukin. Ya, tapi kita utamakan di lingkungan, yaitu mengenai konversi hutan dan penyembuhan padang rumput, penangkapan ikan yang berlebihan, perubahan iklim, dan keruntuhan keanekaragaman ragaman hayati atau kekurangan gizi. Itu yang kita tekankan di sustainable gastronomy, Bu.
Bapak, itu filosofi di belakangnya. Nah, sekarang kalau kita bawa ke kehidupan sehari-hari ini, apa itu gastronomi yang berkesinambungan itu?
Sustainable gastronomy ini untuk masyarakat barat atau Amerika ya sudah jalan dengan sendirinya, Bu, ya. Karena mereka sangat kesadarannya tinggi dan mereka terbiasa dengan makanan-makanan yang dibeli secara lokal dari petani-petani yang di sekitar ada di daerah mereka dan sebagainya. Tapi untuk masyarakat Asia khususnya Indonesia agak sulit itu kita lakukan. Karena bagaimanapun juga bukan hanya kesadaran tapi infrastrukturnya dan kesediaan daripada sustainable development itu belum ada di kita gitu. Itu sebenarnya intinya.
Bapak, sebetulnya kalau sustainable development itu yang secara luas itu kan memang tugas negara, kan begitu, Bapak? Karena itu masif sekali. Nah, bagi kami secara individu itu perorangan dan kelompok, dan tentunya kalau menyangkut gastronomi ya seperti Asosiasi Gastronomi Indonesia pun itu juga berpartisipasi aktif, kan begitu, Bapak? Nah, kalau kita lihat dari waste atau bahan-bahan makanan yang tidak digunakan atau apa dalam bahasa Indonesianya, Bapak, artinya itu yang dibuang lah, begitu. Itu kan secara umum di seluruh dunia pun itu katakanlah sepertiga dari apa yang kita beli, apa yang kita peroleh atau kumpulkan itu kan dibuang begitu saja, kan, Bapak, ibaratnya. Ini apa yang telah dilakukan, Bapak, terutama kalau mungkin Bapak dapat memberikan contoh untuk di Asosiasi Gastronomi Indonesia dulu mungkin, dan juga di Indonesia pada umumnya itu.
Gini, Bu, ya sebenarnya walaupun kesadaran masyarakat di barat itu tinggi mengenai sustainable gastronomy, tapi bisa dikatakan mereka juga masih food waste tinggi. Ini laporan dari Guardian aja ya, 50% produk makanan di Amerika itu atau sekitar 60 juta atau nilainya 160 miliar setiap tahun itu sepertiganya adalah waste. Malah PBB memperkirakan sepertiga dari makanan yang ditanam atau terbuang itu jumlahnya ada 3 billion dollars, ya kan? Yang sehingga kalau menurut penulis Anne Lapone, jika limbah makanan itu dikumpulkan dalam sebuah satu menjadi sebuah negara, maka akan menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan China. Nah, ini inti daripada sustainable development itu adalah kesemuanya kita tekankan jangan ada food waste. Manfaatkan makanan yang ada di sekitar kita dan pakailah semaksimum mungkin. Tapi di Indonesia belum bisa, Bu. Itu aja masalahnya.
Nah, mengapa demikian, Bapak?
Di Indonesia?
Iya.
Bu, di Indonesia ini kira-kira food waste itu rata-rata 300 kilo per orang per bulan tiap tahun, Bu. Ya. Malah FAO dan Indonesia mengatakan bahwa sebesar 13 juta metric ton makanan itu terbuang atau 10% dari jumlah penduduk Indonesia, sekitar 28 juta orang. Itu menyamai angka populasi miskin
kemiskinan
Indonesia. Ya. Jadi sulit kita untuk mengatakan seperti itu. Malah sebenarnya itu contoh konkret, ya Bu. Ya. Nah, apalagi kalau dikaitkan banyak sustainable gastronomy ini dengan urusan beli makanan di sekitar yang ada di daerah kita, dari penghasil petani di sekitar kita itu, Bu, ya, punya sayuran, buah, daging, ayam, ikan, dan sebagainya. Masih sulit, karena sebagian besar produk-produk kita itu belum bisa local foray. Kita masih import, Bu. Masih import. Sebagian besar, mau garam, mau beras, mau sebut aja ayam, mau sapi, apalagi barang-barang yang eksotis seperti bumbu-bumbu itu masih import. Jadi sulit kita mengadakan kita buat sustainable gastronomy. Apalagi dikaitkan dengan, ya Bu?
Ya, silakan. Apalagi dikaitkan dengan apa, Bapak?
Yang terakhir itu kan sustainable gastronomy ini kan, atau sustainable development ini kan mengkaitkan dengan konversi lahan, Bu. Ya. Kita pakai minyak goreng, konversi lahannya penggundulan hutan itu tinggi sekali dengan kelapa sawit. Ya ini sulit, Bu, karena makanan minyak goreng itu cukup besar di Indonesia. Ini jadi saya nggak tahu nih mau kemana mau dibawa nih. Pemerintah sangat eager tapi rumusannya di mana itu yang kita tunggu.
Ya, Bapak, ini memang akan membutuhkan usaha terpadu. Itu maksud saya. Tadi Bapak sudah menyinggung masalah yang sangat-sangat ini sederhana tapi sebenarnya cukup vital, yaitu kalau di sini memang dikatakan sebagai footprint begitu. Artinya dari mana bahan-bahan makanan itu dibeli misalnya dan sebagainya. Nah, kadang-kadang memang kita itu seperti durian saja, Bapak, ini contohnya misalkan. Mereka lebih suka membeli durian montong yang dari Thailand atau apa karena waduh ini dagingnya tebal dan sebagainya. Padahal durian kita pun tidak kalah bagusnya kan begitu, Bapak. Jadi ini masalahnya kan masalah pendidikan kan, Bapak, atau penyuluhan dan sebagainya. Dan juga masalah gaya hidup juga kan itu, Bapak, akhirnya.
Ini udah jauh. Intinya cuma satu, Bu. Intinya cuma satu. Bukan soal gaya dan bukan soal ini. Itu yang betul. Masalahnya cuma satu, Bu. Bahwa pemerintah kita belum punya kebijakan mengenai makanan. Jadi kita nggak tahu kita tuh membuat konsep apa dengan makanan. Bahannya kayak kita impor durian lebih banyak dari negara Thailand, Malaysia. Karena gaya manusianya senang makanan. Karena kita tidak disadarin bahwa durian kita juga bagus lokal for itu. Nah, ini masalah kebijakan makanan. Kebijakan makanan di negeri ini belum ada.
Bapak, polisinya belum ada. Ini misalnya ini. Kemarin saya membeli ini ketela, yaitu ubi, Bapak, ubi. Itu kalau dalam bahasa Jawanya itu pohong itu. Nah, itu yang bukan ubi jalar. Itu saya beli sudah beku itu, Bapak. Karena apa? Saya ingin kembali, jadi kalau misalkan itu kan bisa juga untuk dijadikan, katakanlah dijadikan sarapan kan begitu, Bapak, asal jangan terlalu banyak karena itu juga karbohidrat juga itu kandungannya banyak. Nah, di Indonesia itu kan banyak sekali. Nah, kenapa tidak dimanfaatkan misalnya? Ini contoh kecil, Bapak.
Kita belum mempunyai satu kebijakan makanan sehingga kita nggak tahu makan itu apa yang mau kita terapkan terhadap penduduk kita gitu, Bu. Ya. Jadi makanan ini bebas mau makan apa aja, makanan luar negeri, makanan impor itu konsumsinya di situ dilepas bebas. Gitu. Nah, dengan situasi keadaan saya agak mungkin melebihkan, mungkin saya juga salah, Bu, ya, dengan kondisi virus Corona ini ya agak hati-hati sekarang. Hati-hati kita impor makanan itu agak hati-hati. Jadi sekarang mulai cari makanan yang ada di sekitar kita gitu.
Nah,
ya.
Mungkin ini
pengaruh juga. Gitu.
Ya, mungkin momentum ini dapat dijadikan sebagai titik tolak begitu, Bapak. Bapak, karena waktu yang sudah hampir habis ini, jadi tinggal kira-kira 40 detik begitu, Bapak. Jadi sekarang, Bapak, apa yang dapat disumbangkan oleh IGA atau IGA itu sendiri untuk mempromosikan dan menjadi pionir terhadap sustainable gastronomy itu, Bapak? Secara ringkas.
Kita kan punya perjuangan IGA ini kan ada dua, Bu. Pengetahuan dan polisi kebijakan. Untuk masalah sustainable gastronomy ini, kita minta supaya pemerintah punya kebijakan makanan. Apa sih yang bisa diterapkan kepada penduduk kita? Nah, ini yang belum ada. Kami berjuang masih terus di situ,
Bapak, karena banyak sekali anggota gastronomi itu yang berkecimpung dalam apakah itu pengolahan makanan atau itu juga jasa yang lainnya. Jadi mudah-mudahan ini dapat lebih aktif lagi itu, Bapak, mendobrak untuk mewujudkan sustainable gastronomy. Bapak Indra Karuna Ketaren, seperti biasa, terima kasih sekali atas penjelasannya yang sangat bermanfaat itu. Selamat siang,
Bapak. Terima kasih, Bu Sri. Salam untuk teman-teman di sana semuanya.
Terima kasih.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.